Mistiskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājs un augstgodātie radioklausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, kārtējā priekšacīgs, te nu priekšacīgs, tas mums iet tā kā uz beigām. Šīs dienas dalībnieki ir Raimonds Dunke, Uģis Stočs, Mārtiņš Matvejs. Viens no dalībniekiem neatnāca un viņu aizvietos Sibila Vindzarāja, kuru teica, ka nu, šajā spēlē viņi spēlēs nu, bez rezultāta, jeb bez nu, vietu izcīnīšanas. Ja būs pirmā vieta, tad finālā netiks, apmēram, kaut kā tā. Raidījumā divā viņām palīdz Reinis pie režisora pults un vēl kāds atgādinājums. Tā kā nu, daži partizāni ir izlīduši no meža vai krūmiem un vēl pieteikušies uz šo sezonu, tad vēl 17. Datumā būs pēdējā iespēja piedalīties priekšacīkstēs. Nu, man trīs dalībnieki ir, man vajadzētu vai nu vienu vai piecus dalībniekus, respektīvi vienus desmitiem, četrus uz 11:30. Nu, skatīsimies, nu, pieteikties, es domāju, nākamās nedēļas laikā vajadzētu. Ja nē, tad velkam svītru un turpinām ar pēdējo vienu spēli, gan jau es vienu dalībnieku atradīšu, un gandarījumu spēlēm. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Raimonds Dunke. Piedalies dažādās spēlēs, pats veido spēles, kas ir vairāk, kas ir tuvāk sirdī no abiem diviem un kas aizņem vairāk laika?
Laikam jau no tādas piedalīšanās puses es esmu vairāk tā kā atgājis projām, tad ja gadījumā kaut kur aicina, tad es labprāt neatsaku, bet vairāk tā kā sirds iekšā ir jāpie tās veidošanas, laikam tāpatās kā tev.
Aha. Domā līdzi, drīz sāksies.
Drīz sāksies.
Jā. Nu, tad vēlam veiksmes domāt līdzi. Šoreiz būs jādomā pašam, līdzi domāt diez vai varēsi. Pirmais jautājums pirmajā kārtā. Kas sauc satiksmei paredzētu joslu pilsētās un biezi apdzīvotās vietās?
Ielas.
Tas ir ielas. Punkts. Nākamais jautājums. Ilgu laiku šis Rīgas ezers bija savienots ar Ķīša zeru vienā ūdens tilpnē, un vēl viduslaikos abas ūdens tilpnes devē vienā vārdā Rodenpoisersī, kas latviski, nu, tulkojot no lībiešu valodas, nozīmēja dzels puiša ezers. Nosauciet šo ezeru.
Nenāk nekas prātīgs. Labi, tas pats Baltazers.
Baltazers, Uģis?
Nu, ne mazākā nojausma, vai būtu mazais Ķīša ezers.
Mārtiņš?
Juglas ezers.
Juglas ezers. Punkts Mārtiņam, jautājums Mārtiņam. Pie vienas no savām iesaukām šī Eiropas valsts ir tikusi tādēļ, ka tā ir labi nodrošināta ar bezvadu internetu. Nosauciet šo valstī.
Somija?
Somija, nē. Sibila?
Vatikāns.
Vatikāns, nē. Raimonds?
Šveica?
Šveica, nē. Uģis?
Latvija.
Igaunija, nu, iesauka E, domzīme, Stonija, nu, tā kā E paraksts vai kā E, Stonija. Punktu, nesaņem neviens jautājums Mārtiņam. 10% amonijaka šķīdumu ūdenī, kuram ir raksturīga asa smaka, dažviet mēdz saukt par ģipstam zālēm. Kā šo šķīdumu sauc medicīnā?
Laikam nezināšu.
Sibila?
Ožamais spirts.
Ožamais spirts. Punkts Sibilai. Jautājums Sibilai. Ko sanāk Latvijā sauca par ķērnes pienu?
Varētu būt sūkals tās, kas...
Nu, uz to pusi ir. Raimonds?
Kazas pienu.
Uģis?
Skāpienu, jeb ieskāpēt pienu. No rūkšu pienu.
Nu, rūkšu piens arī īsti nav. Mārtiņš?
Biespienu.
Paniņas, punktu nesaņem neviens. Nu, uz to pusi ir, jā, bet paniņas ir tomēr, nu, višķiņ savādāks dzēriens. Jautājums Sibilai. Ķīnā tēju parasti pasniedza nedaudz siltu, bet eiropieši to pasniedz karstu, lai tajā labāk izkustu cukurs. Šī paraduma dēļ vajadzēja veikt kādu izgudrojumu. Kas tas par izgudrojumu?
Maisiņas.
Tevis maisiņi, Raimonds.
Tas, kas nāk, lai tu var samaisīt karoti.
Tevis karotīti, Uģis.
Apakštasīt, lai var motivēt.
Apakštasīt jau loģiskāk, bet osiņa. Kaut kas cits. Mārtiņš, osiņa. Tā ir osiņa, lai varētu noturēt krūzīti. Punkts Mārtiņam, jautājums Mārtiņam. Šis jumtus seguma materiāls ir ekoloģiski vistīrākais. Pareizi un kvalitatīvi uzklāts un pareizi kopts šāds jumts kalpo vairāk nekā 100 gadus un ir maldīgs uzskats, ka jumts ir ugunsnedrošs. Kas tas par jumtu?
Teiksim, salmu jumts.
Salmu jeb niedru jumts, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Kopš 2000. Gada Olimpisko spēļu programmā ir sporta veids, kur dzimtene ir Koreja. Tā nosaukums veidots no trim vārdiem – kāja, roka un ceļš. Kā sauc šo sporta veidu?
Taekwondo.
Taekwondo. Punkts. Papildu punkts Mārtiņam. Jautājums Sibillai. Lai ieietu musulmaņu garīgās skolas Ulugbeka medreses klasē, skolniekam vajadzēja izlasīt no mozaīkas veidotu surru no Korāna. Tā tiek skaidrots tas, kādēļ medresē bija tik zemes tās, kas ir tās.
Taču durvis.
Durvis punkts. No respektīvi tā mozaīka bija izklāta uz grīdas, izlasīja surru un pēc tam, lai... Tas skolnieks māceklis paklanītos pēc suras izlasīšanas, tās durvis bija ļoti zemes, pieliecās svētīja Allahu un devās tālāk. Punkts Sibillai, jautājums Sibillai. Nosauciet Latvijas pilsētu, kuras teritorijā atrodas trīs ezeri – Zirga ezers, Persteņa ezers un Mandaļa ezers.
Lūdzu.
Lūdzu, nē. Tur būs lielais Lūdzes ezers un vēl mazais Lūdzes ezers un vēl trīs citi ezeri. Raimonds?
Tieši uz citu pusi. Talsi.
Talsi, Uģis. Vienam no iepriekšējām pusa bija pareizā. Neteikšu, kuram.
Varbūt Rēzekne.
Rēzekne, nē. Puse ir pareizā. Mārtiņš?
Gulbene.
Krāslāvā punktu nesaņem neviens. Jautājums Sibillai. Kādā Meksikas kapsētā atrodas vairāki mauzolei, kas veidoti ļoti greznā un dārgā stilā, un dažiem pat ir ložu necauršaujami logi. Stils, kurā tie būvēti, ir iegūst nosaukumu, kas tikai nedaudz atšķiras no 20. Gados radušās art deko stila. Kā tad vietējie sauc šo stilu?
Nezinu, art mafiozi.
Loģiski, bet nedaudz savādāk. Raimonds?
Es neriskēšu savu stilu.
Uģis?
Mafiozijas stils, parastais mafiozijas stils.
Mārtiņš?
Nezinu.
Narko deko. Meksikāņu marihuānas tie vadoņi, karteļi, visi tur apglabāti, tāpēc arī tur loži necaušājami logi. Narko deko. Jautājums Sibillai. Par kauču sauc profesionālu certificētu spēju rosinātāju. Nosauciet jaunu vārdu, kuru valsts valodas centrs rosina lietot vārda kauč vietā.
Kaut kāds treners.
Raimonds?
Māceklis.
Uģis?
Paši izaugsmas treners.
Mārtiņš?
Es domāju, ka tas bija pareizs, tad es tā nezinu citu.
Padomāju.
Tagad tas ir pēdējais, par ko visi pēdiņās runājot cepās. Vārds ir spējraisis. Punktu nesaņem neviens. Un pēdējais jautājums šajā kārtā Sibillai. Siltam un sausam gaisam piemīt īpašība pārvietoties augšup. Iespējams zinot to, Vodhemas koledžas dibinātāja lika mācību iestādes virtuvi uzbūvēt zem tās, kas ir tā.
Katlumāja, pieņemsim.
Katlumāja, Raimonds. Nevis zem tās virtuves, bet to virtuvu uzbūvēt zem tās.
Jā.
Raimonds?
Zem auditorijas.
Zem auditorijas, Uģis?
Man arī likās zem pašas skolas. Lai būtu zem guļam telpas.
Zem guļam telpas, lai būtu silti. Mārtiņš?
teiksim, vannas istaba vai pirts vai kaut kas tāds?
Zem bibliotēkas, sausais, siltais gaiss ceļās augšup, nu, lai grāmatām nebūtu mitrums, nu, tas ar sauso gaisu, grāmatas ilgāk tur stāv. Rezultāti pēc pirmās kārtas līderis ar 5 punktiem, Matiņš Matvejs, 2 punkti Sibilai Vinzerājai, punkts Raimondam Dunkem, Uģis Točs, punktus pelnīs 2., 3. un 4. kārtā. Signāls pēc signāla 2. kārtā.
2. kārta.
Dalībniece ar 2. kārtas numuru Sibila Vīnzerāja. Jums ir izstāde, ja nemaldos, šajās kaut kur šajā periodā.
Jā, jā.
Kur?
Pāvilostā.
Pāvilostā. Nu, ko var ieraudzīt šajā izstādē?
Nu, tas ir jau, kā lai saku, vairākus gadus. Es tur pa vasarām tā kā tādu plenēru esmu priekš sev sarīkojusi, un tur ir gan ainavs, gan portreti.
Aha.
Un tagad mēs tikai, kā lai saku, to izstādi atklājam, no konstatējuma, ka ļoti daudz cilvēku vairs nav, kas ir zīmēti, jā, ļoti žēl. Un tā kā iznāk tāda, nu, kā lai saku, drīz vai muzeiska lieta, jā, kad, nu, Vēstur.
Tas ir līdzīgi tā, kā, teiksim, ar sociālajiem tīkliem, ka tur prognozē, ka pēc dažiem gadiem sociālajos tīklos būs vairāk cilvēku, kas nav dzīvi, nekā tie, kas ir dzīvi. Nu, ka to jau nomirušo, kam ir palicis profils, ka to būšot vairāk nekā dzīvo profili.
Jā, vecies zvejnieki aiziet pa mazītiņām.
Otrās kārtas pirmais jautājums Sibilai. Ļoti labu iešanu, braukšanu sarunvalodā salīdzina ar iešanu vai braukšanu pa kādu mēbeli. Nosauciet mēbeli.
Kā pa galdu virsu.
Kā pa galdu. Punkts. Nākamais jautājums. 2019. gada 25. jūlijā atklāja akustisko koncertu zāli Latvija, kuras lielajā zālē ir 578 skatītāju vietas, kurā pilsētā tā atrodas.
Ventspilī.
Punkts, iespiegot papildu punktu. 2014. gadā Polijas pilsētas Slubices centrālajā laukumā uzstādīja 170 cm augstu pieminekli. Tajā bija attēlotas 4 personas, kuras paceltās rokās tur globus, uz kur attēlots kāds logotips. Kam par godu uzstādīt šis piemineklis?
Noteikti jau Kopernikam.
Kopernikam, Matiņš?
Futbola čempionātam.
Futbola čempionātam, Uģis?
NATO kaut kādā.
NATO, Raimonds, neminies?
Mm.
Uzstādīts par godu Wikipēdijas veidotājiem. Nu, tur ir 4 tie, kas ir tur to globus, un pēc tam augšā ir, nu, Wikipēdija arī logotipā ir, nu, zemeslode attālota, tur ar puzlītes gabaliņu izskritusi, nu, un tur Wikipēdijas logo. Tas ir pirmais piemineklis Wikipēdijai. Jautājums Sibilai. Ideja par šī LTV raidījuma tapšana, kas ēterē kopš 2003. gada, tās producentei un vadītājai Lilitai Eglītei radās atceroties vecmāmiņas aizraujošos stāstus par Grīziņu kalnu un notikumiem Rīgā Pirmā pasaules kara laikā. Nosauciet šo raidījumu.
Ielas garumā.
Ielas garumā. Punkts. Nākamais jautājums. 1812. gadā 7. jūlijā pie šīs Latvijas pilsētas notika nozīmīgākā franču un krievu karaspēka kauja Latvijas teritorijā. Nostāst vēsta, ka pēc kaujas pilsētas divtārziņā esot atpūties pats Napoleons, un tur zem 12 bērziem ir abedīti franču virsnieki. Nosauciet šo pilsētu.
Nu, pieņemsim Saldus.
Saldus, nē, Mārtiņš.
Jelgava,
nē, Uģis.
Nu, tad būtu Bauska.
Bauskā ir divdārziņš, bet tas nav tās divdārziņš, Raimonds. Tā ir Iecava. Punktu nesaņem neviens, jautājums Sibilai. 1933. gadā Josisuke Ajukava, apvienojot divas kompānijas, Tobatu Lietuva un Japāņu rūpniecība, izveidoja autobūsu kompāniju. Jaunā uzņēmuma nosaukumu izveido saliekot kopā kompānijas Japāņu rūpniecība abu vārdu pirmās zilbes. Nosauciet šo kompāniju.
Varbūt Subaru?
Nē, Mārtiņš. Subaru ir, man liekas, saistīts ar to sietiņu, jeb plejādēm. Nosaukums arī tā saucās, man liekas. Matiņš?
Suzuki?
Suzuki, nē, Uģis.
Vienīgais, kas divas dzīvojas, kas neprātā, ir Hyundai.
Hyundai, nē, Raimonds.
Toyota.
Nissan. Nippon ir Japāna un tur tas San vēl tur tā tālāk iznāk rūpniecība, saliekot kopā, izveidojās Nissan. Jautājums Sibillai. Kronvalda parkā blakus Latvijas jūras akadēmija atrodas filozofa, matemātiķa un sultāna Mirzo Ulugbeka piemineklis. Nosauciet Rīgas sadraudzības pilsētu, kas uzdāvināja šo pieminekli.
Varbūt Almata.
Mārtiņš?
Budapešta.
Uģis?
Vispār no varianta.
Neminēs?
Nē.
Mirzo Ulugbeks, no kurienes varētu būt? Raimonds?
Es atstāšu arī pie tevi šo atbildi.
Tad Taškente ir Rīgas sadraudzības pilsēta un tā uzdāvināja šo pieminekli. Jautājums Sibillai. 2021. Gadā Eiropas Savienība izveidoja jaunu energomarķējumu, kurā izmanto skalu ar burtiem. Ar kādu burtu atzīmēta prece, kura ir viszemākā energoefektivitāte?
A.
A ir visaugstākā. Mārtiņš.
Teiksim, E.
E nebūs, Uģis?
Es zinu, ka man ir spuldzīta ar F. Bet man liekas, ka vēl divi burti varētu būt. G.
G ir pareizā atbilde. Punkts Uģim, jautājums Uģim. Kembridžas kora kapela reiz jokojot paziņoja, ka nomainīs zēnus soprānus uz pieaugušiem dziedātājiem, kuri būs apgādāti ar īpašām tilpnēm. Kas atradīsies šajās tilpnēs?
Hēlīs.
Hēlīs. Punkts iespējot papildu punktu. Par drabiņām sauc kādas rūpniecības blakus produktu, kas paliek pāri pēc šķīstošo sastāvdaļu izskalošanas. Ko ražojot pāri paliek drabiņas?
Es zinu, ka zināju. Lai būtu alus.
Alus ir pareizā atbilde. Punkts papildu punkts Uģi un jautājums Raimondam. Indonēzijā reizi gadā notiek neparastas sācensības. To dalībnieki pieķērušies pie vēršu astēm sērfo uz nelieliem dēļiem. Nosauciet precīzu vietu, kurā notiek šīs sacensības.
Izžuvušā upes gultnē.
Izžuvušā upes gultnē, Sibila.
Uz kādu salsezaru.
Salsezars, Mārtiņš.
Rīsu laukos.
Rīsu laukos. Nu, tad, kad ir novāc pašus rīsus, ūdens vēl paliek, ūdeni vēl nenopludina, un tad viņi sērpo pa rīsu laukiem. Punkts Mārtiņām un nākamais jautājums. Svētā Jēkaba ceļš ir svētceļotāju ceļš uz iespējamo Svētā Jēkaba adusas vietu Santiago de Compostela. Viens no šī ceļa posmiem jau gabaliem ir arī Latvijā, un tas sadalīs 24 posmos ar kopējo garumu 562 km. Kurā pilsētā sākas Latvijas Svētā Jēkaba ceļš?
Varbūt Aglonā.
Aglonā nē. Uģis?
Svētā Jēkaba ceļš. Jēkabpils.
Jēkabpils, Raimonds.
Daugavpilī.
Daugavpils, nē, Sibila.
Valka.
Valka ir pareizā atbilde no Valkas, tad iet tur uz leju, caur Rīgai, tur pēc tam tālāk caur Zemgalē, Skaiskalnē un tam līdzīgi. Punkts Sibilai, pēdējais jautājums šajā kārtā Sibilai. Libānā katru gadu kāzu svinību laikā aiziet bojā vairāk cilvēki. Iemesls tam ir kāda kāzu svinību tradīcija. Nosauciet šo tradīciju.
Laikam tur samina.
Nesamina, Mārtiņš.
Tā tradīcija varbūt, kad ir kāda pirotehnikas lietošana.
Pirotehnikas lietošana, Uģis.
Lai būtu kā Latgalē, kad kārtīgi jāizkaujās.
Kārtīgi jāizkaujās, Raimonds.
Nezinu, kas sakāpja uz galdiem un tad gāžās no.
Sakāpja uz galdiem un tad gāžās zemē. Arī nebūs. Nu, viņiem viņi šaudās gaisā. Nu, respektīvi izvēl, kam tur ir automāts, kam tur šauta, nekā šauja gaisā. Un, nu, reizēm gadās, ka tās lodes krītot lejā, nu, trāpa kādam un, nu, arī aiziet bojā. O rezultāti pēc otrās kārtas. Divi līderi, Mārtiņš Matvejs un Sibila Vīnzerā, katram par 6 punktiem, Uģim Točam 4 punkti, Raimondam Dunkem 1 punkts. Signāls pēc signāla, trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Uģis Točs. Pirmo reizi?
Pirmo reizi.
Kāpēc?
Tāpēc, ka sanāk klausīties radio, viss kaut kur vairāk parasti ir došanās ceļā, kur arī klausos radio. Es esmu trīs profesijas vienā. Es esmu teātra treneris, nu tā kā pulciņu vadītājs, aha, tad ir pasākumu vadītājs.
Aha.
Es dabūnu ceļot uz visādām Latvijas vietām. Diemžēl Valkas to ceļu nezināja, Valkā esmu bijis. Un arī ansambļa tandēmas trietā muzikants, vokālists un runātīgākā persona, kas arī ballīšu tāds ansamblis.
Tā tad, nu, darba pietiek, tā tad visas brīvdienas ir aizņemtas.
Pēc šī raidījuma arī braukšu. Jā.
Nu, labi, lai lustīgi nospēlējās. Un trešās kārtas pirmais jautājums Uģim. Ja kāds dara gandrīz neiespējamo, rīkojas neapdomīgi, mēdz teikt, ka viņš no jumta lec uz kādu lauksaimniecības darbarīku, kas paredzēts zemes irdināšanai. Nosauciet darbarīku.
Ecēšas.
Lec uz ecēšām. Punkts. Nākamais jautājums. Šī Rīgas laukuma centrā 2003. gadā, lai iezīmētu to, kā agrāk tur tecējusi Rīdzenes upe, ierīkoja puķu dobi upes tecējuma virzienā. Un vasarā tajā tiek stādīti ziedi kā zili viļņi, nosauciet laukumu.
Jā, tas ir pie kaļķu vārta. Es laukumu nezināšu. Lai iet nākamajam.
Mārtiņš?
Līvu laukums.
Līvu laukums. Punkts Mārtiņam, jautājums Mārtiņam. Nu, geogrāfiski bija vieta pareizā.
Zinu,
vieta,
jā.
Koordinātas noteici, Mārtiņš uzlika punktu. Jautājums Mārtiņam. Parīzes divi lielākie parki ir 995 hektārs lielais Vensēnas mežs un 845 hektārs lielais Buloņas mežs. Kā sarunu valodā mēdz dēvēt šos parkus?
Parīzes plaušas, teiksim.
Parīzes plaušas. Nu, viens atrodas parks vienā pusē, Parīzē otrais apgādā daudz koku, apgādā skābekli. Atbildi ir pareizi. Iespēja iegūt papildu punktu. Kuras tagadējās valsts teritorijā piedzima jūdaisma pravietis Mozus?
Ēģiptes
teritorijā. Tā ir Ēģipte. Punkts, papildu punkts Mārtiņam, jautājums Sibillai. Daugavpils ģerbonī redzams sudraba robots ķieģeļu mūris, kas simbolizē Dinaburgas pīli. Sudraba viļņota sija, kas simbolizē Daugavu un zelta lilija. Ko simbolizē zelta lilija?
Drošiņ, ka tā ir kaut kāda karaļa privilēģija.
Karaļa privilēģija. Remonts?
Dārzus.
Dārzus. Uģis?
Nu, kā aristokrātiska pilsēta.
Mārtiņš?
Dažādas tautas, kas tur dzīvo pilsētā.
Kur atrodas Daugavpils?
Latgalē.
Latgalē. Nu, kas latgaļiem ir pats svarīgākais?
Katolicisms.
Jaunava Marija, punktu nesaņem neviens, jautājums Sibillai. Tās klasisko variantu 1834. gadā patentēja amerikānis Isaacs Fishers, un tā izgatavošanā izmanto silīcija karbīdu vai alumīnija oksīdu. Tā pirmais prototips parādījās jau senajā Ķīnā, kur tā izgatavošanā izmantoja sasmalcinātus gliemežvākus, sēklas, smiltis, dabisko līmi un pergamentu. Dažas tautas tā vietā izmanto haizivu sādu, kas ir tas?
Papīrs,
jā.
Nu, kartons, nu.
Raimonds, nu, esam gandrīz jau atbildējuši.
Iet pienākamā tomēr.
Uģis?
Smilšpapīrs.
Smilšpapīrs, punkts. Nākamais jautājums. Latgales zoodārs 2023. gadā starptautiskās programmas Life Plus ietvaros Daugavpils apkārtnē savaļā izlaida 42 purva bruņurupučus un vairāk kā 3000 kādus aizsargājumus abiniekus. Nosauciet šos abiniekus.
Zaļā vārda.
Zaļā vārda, nē, Mārtiņš.
Krupjus.
Nu, lai iet sarkanvēdara uguns krupji, punkts Mārtiņam, jautājums Mārtiņam. Šo teātri izrādi, kurš darbība risinās Baltinavas pagastā, noskatījās aptuveni 60 tūkstoši skatītāji no visas Latvijas. Nosauciet šo izrādi.
Skroderdienas.
Skroderdienas Baltinavā. Nu labi, Sibila.
Tu kādu Latgale.lv vai
tā? Latgale.lv. Sibila jautājums Sibilai. Būs diezgan pagarš. Čads ezerā vērojams lielas ūdens līmeņa un ezera platības svārstības. Katru gadu maijā ezers izžūst par 3/4, apkārtnē veidojas plaši dūņu lauki. Ezerā dzīvojušās zīvis, protopteri, sausuma sezonu pārdzīvo ierokoties dūņās un guļot. Taču vietējie iedzīvotāji negaida, kad ūdens līmenis ezerā atkal pacelsies un zvejo protopterus arī sausuma sezonā. To viņi veic ar bungu palīdzību, atdarinot kādas skaņas, kas tās par skaņām.
Tad, kad lietus līst, piemēram, kad, nu, lai atkal tas ūdens it kā lai paceltos.
Tātad skaņas ir kādas?
Nu, kad ūdens nāk atpakaļ tajā ezerā. Nu, kā?
Nu lietus lāšu skaņas, jā, nu tā kā lietus sākās un zivīm liekas, ka ir atkal, nu, jau tulīt būs varēs peldēt un tiek zupas katlā. Iespēja iegūt papildu punktu. Šī agrāk lietotā garuma mērvienība sākotnēji atbilda attālumam no alkoņa līdz izstieptu pirkstu galiem, bet vēlāk tika precizēta uz divām pēdām, ja precīzi 52,75 cm. Nosauciet šo mērvienību.
Olekts.
Olekts, punkts, papildu punkts. Sibila, jautājums Raimondam. Igors Sikorskis savu pirmo helikopteru uzbūvēja būdams Kijevas Politehniskā institūta students. Lai gan helikoptera dzīnējs un viss mehānismi strādāja nevainojami, un arī laika apstākļi bija ideāli, lidaparāts gaisā nespēja pacelties. Izrādījās, ka Sikorskis nebija ņēmis vērā to, divos vārdos nosauciet to.
Vēja virzien.
Vēja virziens. Teicu, ka laika apstākļi bija ideāli. Uģis?
Pievilkšanas spēks.
Pievilkšanas spēks. Mārtiņš?
Nezinu.
Sibila?
Teiksim, propellera smagums.
Propellera smagums. Smagums tur ir, bet tas ir pilota svars. Nu, bija aprēķinājis, kad, nu, viss varētu lidot, bet nebija ierēķinājis, nu, lai tā ir celtspējā, ka arī jāpacē, ka to helikopteru kāds vadīs, un nebija ierēķinājis pilota svaru. Jautājums Raimondam. Device ir 1998. gadā Liepājā izveidota mūzikas grupa, kuru veidoja mūziķi ar skatuves vārdiem Maraton un Rus L. Grupas pastāvēja līdz 2009. gadam, kad viens no grupas dalībniekiem, Maraton, ar kādu citu Liepājas mūziķi izveidoja jaunu muzikālo projektu, kas pastāv vēl tagad. Nosauciet šo jaunu izveidoto grupu.
Mūzika.
Mūzika. Punkts. Un pēdējais jautājums trešajā kārtā Raimondam. 1849. gadā jaunais Kalifornijas gubernators Richards Masons, ierodoties San Francisco, ieraudzīja, ka pilsētā praktiski nav neviena vīrieša, un ostā stāv vairāk kā 200 pamestu kuģu, tajā skaitā arī kara kuģi. Nosauciet iemeslu šādai situācijai.
Kurā gadā?
1849. gadā San Francisco. Uģis?
Viss bija aizgājuši zeltu rakt.
Zelta drudzis, visi bija aizdevušies raktu zeltu, nebija palicis neviens vīrietis. Rezultāti pēc trešās kārtas. Raimonds Dunkē 2 punkti, Uģis Toķis 7 punkti, Sibila Vinzerāja 10 punkti, līderis ar 11 punktiem Mārtiņš Matvejs. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Mārtiņš Matvejs. Kura sezona tev?
Trešā, laikam.
Trešā. Kā ir gājis ir iepriekš?
Sākumā pirmā nevisai, tur es netiku pāri pirmai kārtai, bet otrajā sezonā, kas bija pagājuši gadu, daļēji jau diezgan labi gāja, gan pārvarēja divas kārtas, laikam. Tā skaitā otro kārtu kopā ar šodienas blakus sadētāju.
Jā. Nu, labi, skatīsimies, kā ies šodien. Nu, izskatās diezgan, nu, tā cerīgi. Pirmais jautājums, 4. kārtā. Sarunvalodā, ja cilvēks vai dzīvnieks ir ļoti novājējis, mēdz teikt, ka viņam grab tie, kas ir tie.
Kauli.
Kauli. Punkts. Nākamais jautājums. 1827. gadā Sarkandaugavā uz augstas skanstes Sarkandaugavas kanāla labajā krastā, no kuras kņāza Aleksandra Menšikova karaspēks 1710. gadā apšaudīja Rīgas pilsētu, Rīgas aplenkuma laikā uzbūvēja kādu iestādi. Kas tā bija par iestādi?
Tā bija tā atturībnieku nams.
Ziemeļblāzmaņa. Nē, Uģis.
Cietums.
Nu... Raimdens. Raimonds.
Skolu kaut kādu?
Skolu, Sibila.
Aleksandra augstumos uzbūvēja psihiatrisko slimnīcu.
Tā trako namu tajā laikā sauc, vai pirms tam šī iestāde atradās Rīgas pilī, un cers viesojoties šeit pateica, nu, tur pārāk nesmuk izskatās, ka vajag uzbūvēt jaunu iestādi. Nu, tur jau, kā viss bija jautājumā, pateica priekšā. Augsta skanste, Aleksandrs Menšikovs, nu, Aleksandrs augsts saliekot kopā Aleksandra augstumi. Nu, tagad to visu sauc Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Punkts Sibillai, jautājums Sibillai. Latvijā ir 22 ciemi, kas nosaukti sieviešu personu vārdos. Lielākais no tiem savu vārda dienu svin 1. februārī. Nosauciet šo ciemu.
Brigita.
Ir tāds ciems. Nu, Brigitas svin 1. februārī vārdien, bet tās nav Brigitas ciems. Mārtiņš.
Auce, tā laikam pilsēta.
Tā ir pilsēta, un tas ir, man liekas, kaut kur vasarā. Uģis.
Manuprāt, tā bija ciems.
Vija, nē, nebūs Raimonds.
Es tāpat kā Sibila 1. februāru, tikai Brigita saslēdz kopā.
Nu, ir vēl divā.
Jā, es zinu, bet nebūs.
Indra. Punkts nebūs nevienam, jautājums Sibillai. Brāļa draudze ir uz pietisma pamatiem balstīts kristīgā protestantisma virziens, kas deva spēcīgu impulsu arī latviešu garīgajai un politiskajai attīstībai, jeb pirmajai tautiskajai atmodai. Kā savādāk mēdz saukt brāļa draudžu locekļus?
Henhū
tieši. Punkts. Nākamais jautājums. Nu, vēlreiz par Rīgas sadraudzības pilsētu dāvanām. Kronvalda parkā var aplūkot arku un lapeni, ko Rīgā ir uzdāvinājusi viena no tās sadraudzības pilsētām. Nosauciet šo pilsētu.
Teiksim, Pēterburga.
Mārtiņš?
Varbūt Kobe?
Kobe mums pulksteni ir uzdāvinājusi un kaut kādu galvas segu. Pēterburga nav sadraudzības pilsēta. Uģis?
Zinu, ka tā ir kā no Āzijas tam pilsētām, bet kura tur bija? Man saukšu pirmo, kas ienāk prātā, Tokija.
Tokija, nē, Raimonds?
Arī jāskatās kā uz Āziju, bet es nevienu Āzijas pilsētu neapvainošu.
Suzhou. Tāda ir atbilde, lai ko tas arī nozīmētu Latvijas skīmu. O, jautājums Sibillai. Uzskata, ka viņš savu vārdu ieguva no sena formulējuma Ziemeļanglijas dialektā, kas nozīmēja laupīšana mežā. Nosauciet viņu.
Divi varianti. Robins Huds un Robs Rojs.
Nu?
Nu, laikam jau būs Robs Rojs, jo Rob ir laupīt.
Mārtiņš?
Es to pirmā variantu izdomāju. Robins Huds.
Robins Huds. Rob in Hood. Punkts Mārtiņam, jautājums Mārtiņam. 1909. gadā Spārē nodibina pirmo latviešu sīkzemnieku kopmoderniecību, kam vēlāk seko daudzu citu Latvijas pagastu sīkzemnieki. Kā savādāk sauc kopmoderniecību?
Jaunsaimniecība.
Jaunsaimniecība, Uģis?
Izlaižu.
Raimonds?
Tā kā kooperatīva kopējie.
Nu, precīzāk.
Nu, saimniecība kooperatīva.
Sibila?
Es nezinu, ir tāds vārds konzums.
Tas ir piensaimnieku sabiedrības, kopu moderniecība, moderēt, laikam nebēt modernieces ir kaut kādas slaucēs, man liekas, saucēja kaut kā tam līdzīgi. Nu, pirmā pienotava, respektīvi, izveidojās Spārē 1909. gadā. Jautājums Mārtiņām. Āgenskalna priedes ir Rīgas mikrorajons Āgenskalna apkaimē. Mikrorajons ir sadalīts divos lielos kvartālos, ko neoficiāli sauc par baltajām Āgenskalna priedēm un sarkanajām Āgenskalna priedēm. Pateicoties, kam šie kvartāli ir ieguši savu nosaukumu?
Es domāju, ka pateicoties ēku krāsojumam. Viens ir no baltiem ķēļiem, viens otrā pusē Melncelīlē ir tāds sarkanīgs.
Nu, principā vienā ir no ķieģeļiem būvētas ēkas, vienā ir no paneļiem un katrs ir savā krāsā. Punkts. Nākamais jautājums Mārtiņam. Mēdz jokot, ka šis svētais ir aizbildnis, kosmētikas, ziedu, apakšveļas un sadzīves tehnikas tirgotājiem. Nosauciet šo svēto.
Toms svētais.
Uģis?
Nebūs.
Raimonds?
Amors.
Namārs nebūs svētais, tas būs nu, kaut kāds grieķu dievs. Sibila?
Teiksim, svētais Nikolais.
Nu, svētais Valentīns. Nu, Nikolais būs droši vien saldumiem un mandarīniem un tam līdzīgi. Nu, varētu jokot tā. Punktu nesaņem neviens jautājums Mārtiņam. Šo naudas vienību Latvijas teritorijā pirmo reizi sāka kalt Cēsīs 1525. gadā, un tā ir latviešu tautas dziesmās visbiežāk apdziedātā nauda. Nosauciet šo monētu.
Dalderis.
Dalderis. Punkts. Nākamais jautājums. Šie dzīvnieki ir ļoti saprātīgi, viņiem ir unikāla oža, un viņi ir ļoti noderīgi kā palīgi muitniekiem un pretterorisma vienībā. Šī iemesla dēļ viņi šajos dienestos izmanto vairāk kā 10 valstīs. Interesanti, ka Izraēlā, lai viņus izmantotu muitnieki, tika spriests visaugstākajā līmenī parlamentā jeb knesetā. Nosauciet šos dzīvniekus.
Vajadzētu būt suņiem.
Suņi nav, atbild Uģis.
Rukši.
Cūkas.
Cūkas, nu... ar cūkām Izraēlā tur nav tās labākās attiecības ar cūkaļu, un tāpēc arī tika lemts parlamentā. Jautājums Uģim. Lietuvā tas ir čepkeļu purvs, Igaunijā kureso purvs, bet kas Latvijā?
Čemeru.
Čemeru, nē, Raimonds? Sibila?
Atkal ir vairāk variantu, teiksim, Grīņa rezervāts.
Mārtiņš?
Ja tie ir lielākie kaimiņu valstis, tad Teiču, man liekas, mums ir lielākie.
Teiču purvs, tie ir lielākie kaimiņu valstis, un Teiču purvs pie mums ir lielākais. Pēdējais jautājums šajā spēlē Mārtiņam. Ķīniešu un vietnamiešu ēdamajiem kociņiem ir plakani gāli, bet japāņu ēdamajiem kociņiem asi, un tas galvenokārt saistīts ar to, ko šīs tautas ēd. Nosauciet galveno iemeslu, kādēļ japāņu kociņiem ir asi gali.
Nu, lai zivju produktus labāk uzdurt varētu.
Uzdurt, ja?
Pieņemsim, jā.
Uģis?
Tas nav pareizi, tad variet mērķi.
Bet ir tuvu?
Nu, es pieņem, ka tie varētu būt varbūt kaut kādi šitā te moluski vai liemenis, ko vajag ir smalki.
Aha, izņemt ārā. Raimonds?
Varbūt tieši nevis, lai uzdurt, bet lai nodurt, ja gadījumā kaut kas tur ir dzīves, tev ir palicis raukt arī.
Lai varētu nodurt, Sibila.
Varbūt, kad kā lai saka, lai suši ēst.
Nu, pēc idejas visi tagad to suši ēd ar kociņiem un kā. Pēc idejas, man liekas, ka tas nav pareizi, jo suši ir saucamais ielu virtuvi, jeb street foods, un street foodu ēd ar pirkstiem. Nevis ar kaut kādiem tur iztaisās ar kociņiem. Kociņiem asi gali, jā, viņi japāņi daudz ēd zivis. Un zivīm ir kas? Zivīm ir asakas, un tie asie gali ir ar asajiem galiem var vieglāk aizķert asaku, izvilkt ārā no zivs. Laiks ar rezultātu paziņošanai. Raimonds Dunka šajā spēlē nopelnīja 2 punktus. Trešajā vietā Uģis Toči 8 punkti, otrā Sibila Vinzerāja 12 punkti, bet spēles uzvarētājs Mārtiņš Matvejs nopelnīja 16 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Paldies par spēli, paldies par jautājumiem. Bija ļoti interesanti un izbaudīju šo spēli.
Jā, tas bija spēles uzvarētājs Mārtiņš Matvejs. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs vēl viens lielskais piecinieks. Visu gaišu!